Før vi går i gang, så skal I lige have lidt ubehagelige tal. Vidste I, at for at lave et styks underbukser, så bruger man normalt 0,5 kilo pesticider eller insekticider? Men det kan man undgå helt med Organic Basics, som jo er vores sponsorer. Det er en webbaseret virksomhed, som laver 100% økologisk undertøj. Og man kan få det sendt. Man skal bare gå ind på organicbasics.com/information, for hvis man gør det, så får man også 20% på sine køb. Og hvis man ikke er tilfreds, så sender man det bare tilbage. Det vil sige, at hvis du ikke er vild med undertøjet, så er det første helt gratis. Jeg troede faktisk i 1968, at vi kæmpede for, at alle mennesker skulle have lov til at sejne under ansvarets åg og brække sig af magtens bærme. Hvis du kan finde en skønnere sætning, kære lytter, i de danske medier i ugen, der gik, så giver jeg en stor fadøl. Ophavsmanden er selvfølgelig selveste Eivind Larsen, og han kommer forbi og fortæller om informationsrolle i studenteroprøret. Han har aldrig været i studiet før, jeg glæder mig meget, og det her studie, det er faktisk været hans gamle kontor. I den her uge, der er det jo 50 år siden, at protesterne for alvor brød ud i Paris den 3. maj. Og det har vi fejret med et særtillæg, hvor også Rune Lykkeberg, han lægger den gamle kritik på hylden og anerkender, at vi alle er børn af 68. Hør hvorfor og hvad vi kan bruge det til i dag. Og så har vi vores eget lille oprør med de nye magthavere, algoritmerne. Dagbladet Information går sgu af Facebook. Altså kun i 3 uger i første omgang, og det kan være, at vi kommer tilbage. Det må vi lige se på. Men i hvert fald går vi af Facebook, og det kommer Mika og Martin, webredaktionens mægtige makkerpar, forbi og fortæller om. Og så får I ikke flere bogstavrim for de abonnementskroner. Men velkommen til. Det er det Radio Information, og jeg hedder Anna von Sperling. Ja, men vi skal jo ikke kun se tilbage og indad denne gang. Vi skal selvfølgelig også tale om det helt store fælles dagsorden her i ugen, nemlig Løkkes ministerrokade, fordi som vores gode kolleger på Ekstra Bladet sagde, pinden knækkede og lundet af. Nogle gange skal man give dem den. Hej David.
Hej.
Ved du hvad? Jeg er en følsom pige. Jeg kan ikke bære det hele på en gang. Så her igennem udsendelsen, så vil du tage en ny minister som sådan en lille pauseklovn, ikke? Men allerførst lad os lige få den helt store analyse. Hvad var det for en manøvre, Løkke lavede den her uge?
Det Løkke lavede i denne uge var en lille regeringsomdannelse, der blev ham påtvunget, fordi Søren Pind erklærede, at han ville ikke mere. Han er brændt ud. Han ville af som forsknings- og uddannelsesminister. Så skulle Løkke altså skaffe en anden. Så viser det sig ved samme lejlighed, at Esben Lunde Larsen, af årsager vi ikke kender, var træt som miljø- og fødevareminister, så ham skulle Løkke så også erstatte. Og når Løkke så var i gang, så benyttede han lejligheden til at skaffe en ny gruppeformand til Venstre efter Søren Gade, der jo skal til Europaparlamentet. Det var, hvad der skete. Løkke havde en bunden hånd, og den prøvede han så at manøvrere med, så godt han nu kunne.
Godt. Og lad os så tage de nye ministre en af gangen. Jakob Ellemann Jensen, ny fødevare- og miljøminister. Hvad er han for en profil?
Når man kigger på Jakob Ellemann Jensen som ny miljø- og fødevareminister, så er det mest interessante, i hvor høj grad han adskiller sig fra sin forgænger. Man kan vanskeligt forestille sig to borgerlige politikere, der er mere forskellige. Esben Lunde Larsen er indadvendt, stavnsbunden, religiøst fokuseret og fuldstændig opslugt af det landbrug, han er vokset op i. Han kan ikke se, at der er modstående hensyn over for landbruget, som det skal balanceres i forhold til. Her er jeg overfor står Jakob Ellemann Jensen, som er en verdensmand. Han er det bedre borgerskab. Hans forældre er de celebre Uffe Ellemann Jensen og Alice Vestergaard. Han har haft en førende stilling i den danske hær i dens indsats i Bosnien. Han har været ansat i det amerikansk baserede globale firma IBM som leder af deres kontraktsforhandlingsafdeling. Og han har været en politisk ordfører for Venstre, der har udmærket sig ved, at han faktisk har haft vid og elegance, hvad det bestemte ikke er alle politiske ordfører, der har. Det er altså to vidt forskellige mennesker.
Men sidder du og siger, at vi kan være måske forsigtigt optimistiske på miljøets vegne så?
Hvis man interesserer sig for dansk miljø og natur, så må man mene, at snart sagt hvad som helst andet end Esben Lunde Larsen er bedre. Og til med har Jakob Ellemann Jensen jo sagt, at han er miljø- og fødevareminister netop i den rækkefølge. Mm-hmm. Altså først miljø, siden han fødevare. Nu får vi se, hvad det nærmere betyder. Men der er ingen tvivl om, at han har en mere nuanceret og velafbalanceret tilgang til ministerområdet, end Esben Lunde havde.
Godt. Tak, David Rehling. Vi vender tilbage til dig. Og nu har jeg fået overordentligt fint besøg. Eivind Larsen.
Nå, ja. Ja, det er særligt fint.
Jamen, det er det, du har da ikke været her før.
Det er rigtigt. Jamen, det er mig, der er bæret.
Jamen, kan du lide vores studie?
Ja.
Ja.
Det er skønt. Jeg har jo været her nogle gange.
Er det noget også med, at det engang har været dit kontor?
Ja, faktisk. Jeg tror så set, jeg har haft alle lokaliteter i de der 60 år, der meget efterhånden er.
Præcis, ja. Fordi et eller andet sted får man lyst til at sige, need no introduction, men det gør du alligevel. Eivind, præsenter lige dig selv for lytterne.
Jeg hedder Eivind Larsen og har været på Information siden den 1. september 1955.
Du skal lige tættere på mikrofonen, ja.
Og det er selvfølgelig fantastisk, at man nu har kolleger, der har forældre, som ikke engang var født, da jeg skrev de første artikler i deres avis.
Præcis. Eivind, anledningen til, at du er kommet herind i dag, det er jo, at vi her torsdag den 3. maj, i anledning af 50-året for de store demonstrationers udbrud i Paris i 1968, udkommer med en særavis. Jeg inviterede dig ind her i dag, fordi vi kunne snakke timevis om 68 helt generelt, men jeg kunne simpelthen godt tænke mig at få historien om informationsrolle i 1968 og i studenterbevægelsen. Lad os lige starte. Hvad, da vi siger foråret 1968, du er her på avisen, hvad beskæftiger du dig med?
Jamen, jeg er skolemedarbejder, og det havde jeg så været i siden slutningen af 50'erne. Og det, der optog mig, det var jo altså, at der var en stemning undervejs, som gik på, at vi skulle i stigende grad indstille os på, at verden nu går så hurtigt, at det gælder først og fremmest om at lære at lære.
Ja.
Og i næste omgang skal man selvfølgelig lære noget. Og vi havde en tydelig fornemmelse af, at der var noget i gære, og det var der så også, fordi at der var nogle styrvolter i Holland, som kom herop og smed kludene og rød hash og forklarede, at nu skulle vi bare vi skulle frigøre os fra alle mulige former for undertrykkelse. Og vi hørte jo også fra Amerika, at de i stigende grad derovre simpelthen kunne holde deres egen forbandede Vietnamkrig ud, og begyndte virkelig for alvor at protestere på den ene eller den anden måde med sit-ins og sit-outs og hvad ved det hedder alt sammen. Mm. Store demonstrationer ind imellem, hvor det ovenkøbet gik mere eller mindre voldeligt til. Og det begyndte så også at brede sig rundt om i Europa. Og alt det der, tænkte jeg, det var der en underligt, at der ikke sker noget som helst i Grundtvigs fædreland. Han som ellers har sagt, at solen står med alle de ulærte op, og slet ikke med de lærte. Hvorfor pangen er der ikke nogen, der protesterer?
Og vi kommer tilbage til, lige om lidt, hvad du så gjorde. Men jeg har lige lyst til at høre, hvad var det her for en avis i 1968?
Ja, det er sandelig et godt spørgsmål.
Altså, da du kom med alle de her tanker, hvem var det, der sad på magten her på avisen? Lad os lige blive formelle først.
For det første var situationen jo den, at dem, der havde grundlagt avisen med Børge Orti i spidsen, var selv styrvolter, og de havde altså protesteret mod det danske demokratis flertal ved at bryde med samarbejdspolitikken ønskede, at vi tilkendegav, at vi altså ikke synes, at økonomisk vækst skal gå forud for alt. Mm-hmm. Og der er altså ingen grund til at tjene penge på at samarbejde med de der nazityskere. Hvis de vil besætte Danmark, så må de selv tage ansvaret.
Ja.
Vi skal ikke sidde og foregive, at vi i og for sig godt kan forstå den.
Nej.
Og det gjorde jo, at selve ledelsen på bladet, Børge Orte og forud for, og sammen med ham en lang stykke tid, også Erik Seidenfaden, de havde en vis forståelse for styrvolter.
Ja.
For folk, der var frække, og folk, der gik imod. Så sker der altså det, at der dukker den ene styrvolt efter den anden op, især i kulturredaktionen. Så voldsomt, så vi oplevede, at Viggo Clausen skrev en anmeldelse, og så skrev Erik Seidenfaden en leder den næste dag om, at vi står altså for det stik modsatte af det, vores anmelder har sagt. Det blev jo ganske fornøjeligt, når bladet demonstrerede, at vi altså i den forstand er modstandere af enhver form for diktatur. Seidenfaden kunne godt leve med, at der i stigende grad med navnlig udgangspunkt i kultursiderne, men efterhånden, og der kommer lige Larsen ind, også i forbindelse med hans evige optagethed af alle mulige skolelærere, som mente, at man skulle undervise på en stik modsat måde end den sorte skole.
Ja.
At der var en stigende tendens til, at bladet blev mere og mere venstreorienteret, i hvert fald på de kulturelle strækninger. Og det smittede også stigende grad af på vores opfattelse af de økonomiske strækninger, mens vi stadigvæk, hvad udenrigspolitikken angik, nok opfattede os selv som utroligt solidarisk med USA.
Så det var et lille mikrokosmos i virkeligheden på, hvad der også foregik derude i samfundet. Der var også en generationskonflikt internt i Information. Eivind, så vender vi lige tilbage til der, hvor du startede. Fordi du sad og mærkede alle de her bevægelser komme ind, som du i dag også citerer Ebbe Kløvedal Reich for, så var det som om, der var en satellit, der stod og sendte Make Love Not War ud over hele kloden. Som drejer rundt, og derfor rammer forskellige lande.
Ja, den ene dag er det Peking, og den næste dag er det Reykjavik, og ramte den så altså også.
Ja, den ramte så også her i Storkongensgade. Og du sidder så og ser på de danske studerende og tænker, hvornår sker der noget? Og så skriver du en kommentar.
Som hedder, at danske studenter får sløve til at gøre oprør mod systemet, og det handlede om, at vi havde et universitetsadministrationsudvalg, alene titlen, ikke? Og så hedder universitetsadministrationsudvalget 2, og de var lige så ulæselige, både første og anden udgave, som titlen, og det handlede så om, at man muligvis kunne overveje at give studenterne også stemmeret. Nu havde de altså fået lov at komme ind med én enkelt repræsentant i de afgørende organer på universitetet med taleret. De måtte dog godt sige noget, men stemmeret, det havde de så ikke. Det kunne man så overveje. Og så sker der så det, at der skal indkaldes til et møde den 21. marts ude i Orkidé-terrassen i Rødovre Centret, hvor og Akademikernes Samarbejdsudvalg, som det hed dengang, havde indkaldt til et møde om, hvad man så skulle stille op med den endelige konklusion på en ændret administration af universiteterne. Der skriver jeg, at det virkelig alt, hvad danske studenter har at opbyde. Det er, at vi gerne vil have en student ind, som også kan tage lov at stemme en gang imellem.
Ja.
Sig mig, har I slet ikke opdaget, at der foregår ude i verden en forestilling om, at vi kan altså ikke blive ved med at gentage, hvad professorerne nu har forkyndt i århundreder. Der sker faktisk noget nu, som kræver, at vi skal til at reflektere over, hvad er det egentlig for ideologier, hvad er det egentlig for grundforudsætninger om menneskelivets indretning, om samfundets opbygning, om tilværelsens gang, der bestemmer de spørgsmål, vi egentlig stiller til vores stof. Ikke. Så man råber i skoven for at svare, jamen hvad er det for råb, vi stiller med? Og den refleksion, det krav om, at nu vil vi ikke længere bøje os for studenterne, vi vil selv have lov til at tænke over, hvad er det egentlig, vi skal studere?
For
hvad er det,
studenterne
skal
bøje sig fra professorerne.
Ja, netop. Godt, ja. At det krav om, at det ikke bare drejer sig om, at en student skal have lov til at sige et eller andet, men at det er selve fundamentet for et moderne universitet, der skal ændres og revolutioneres i bund og grund.
Og det var lige, og vi får lige komme tilbage til din kommentar. Du siger selvfølgelig også i dagens avis, og at det var selvfølgelig ikke din kommentar, der gjorde det. Det her, det var jo selvfølgelig planlagt, hvad hedder det,
ja,
mange dage før.
Ja.
Vi er tilbage til det her med satellitten, der sender ud på mange frekvenser. Men du bliver beskyldt for, at det faktisk er din skyld.
Jeg er ikke alene beskyldt. Jeg har simpelthen en landsretsdommers ord for, at det var mig, der udløste det.
Ja, kan vi lige få den historie kort?
Det handler om, at der et stykke tid efter bryder en speciel strid ud omkring en universitetslærer, og drop navnet, han er død, og du ikke hænge ham ud. Men altså, den medfører en masse ballade, og i den forbindelse bliver der så nedsat en undersøgelseskomité under ledelse af den her landsretsdommer. Mm. Og den skal så tage stilling til, hvad er det for noget, de der studenter går og laver? Og i hans redegørelse til den daværende undervisningsminister, som dengang hed Helge Larsen, der står der så ordret, at han har den opfattelse, at det der studenteroprør, som altså endte med at gå ud over den pågældende universitetslærer, det var startet af Eivind Larsen. Mm. Der er ikke andet at svare til det end selvfølgelig noget vrøvl, at jeg på nogen måde har æren for noget, der var i gang længe før. Men at gå rundt i byen og opleve sine egne ledere i Information klippet ud og klippet op på murene i hele universitetsbyen.
Ja,
det var altså noget helt specielt. Ja. Det må jeg dog sige. Og,
det bliver også, Information bliver helt centrale. Det er helt centrale medie i studenterbevægelsen. Kan du ikke fortælle lidt, lidt om det,
det
om året efter?
Hvis ikke det der 68 oprør var kommet, så havde du og jeg muligvis ikke siddet her.
Nej.
Vi var altså simpelthen på vej ned, og opladet var faretruende lavt, og vi havde læserindsamlinger hver andet år, og det blev mere og mere udmattende, og vi havde ingen rigtig råd til fastholde. Mange medarbejdere, de forsvandt, og det så simpelthen meget sort ud.
Ja.
Og hvis ikke der pludselig var blevet behov for den avis, som ingen andre aviser torde producere, jamen så var vi formentlig lukket. Men lige pludselig var der altså en avis, som i den grad følte, at nu starter modstandsavisen igen. Nu går vi til modstand, sådan så Børge Orts havde gjort det i 43. For der var brug for en avis, som torde erklære, at, og det har jeg nu sagt allerede en gang, demokrati har intet med flertalsdiktatur at gøre. Mm-hmm. Demokrati har at gøre med, at man tør stå til ansvar over for det, man selv føler, er rigtigt, selvom det betyder, at man skal rydde alle professorens lærebøger og simpelthen sige, at det er nogle helt andre spørgsmål, der skal stilles, end dem, du mener, at du besvarer i dine bøger. Altså, at turde det.
Mm.
Det var Information på en måde, at Børge Orte og Seiden fandt skabt til.
Mm.
Og den eneste fortjeneste, jeg har, det var, at jeg så sammen med Niels Ufer og, Knud Vilby og Torben Krog og et par stykker mere torde lave avisen, som der var brug for. Og lige pludselig oplever vi, hvor vi er på vej ned til 17.000, at vi ender med at få 34.000 i oplag.
Ja, det bliver det sidste ord. Tusind tak, Eivind Larsen. Og hvis man befinder sig på folkemødet, så synes jeg, man skal komme forbi vores stand, hvor du og jeg også vil tage en snak om Information i 68.
Tak.
Hej Rune.
Hej Anna.
Du har lige misset Eivind Larsen.
Ja, men til gengæld så har jeg fået rigtig meget Eivind Larsen tidligere i mit liv, så det gør ikke noget.
Det gør ikke noget. Jeg kom til at kalde ham David utrolig mange gange, fordi vi jo lige har haft den her snak med David og Eivind sammen, som jo var en meget rørende oplevelse, også lidt overraskende oplevelse. Fordi det, jeg ikke snakkede med Eivind om, det var jo, at Eivind der erkendte, at han op til flere gange havde skrevet ledere, der måske var lige en tak mere venstreorienteret og studenterråds eller studenterbevægelses positiv, end han egentlig selv følte.
Ja, men for mig var det jo en vid. Det siges, jeg har fra jeg opdagede, at David Rehling ligesom var den største modstander mod vanviddet under studenteroprøret, og at Eivind ligesom var den største fortaler. For Eivind var vanviddet. Og det der med, at de to har kunne være sammen på Information i årtier, det har jeg altid været så fascineret af, at David var den ansvarlige, ingen skal bestemme over os, og Eivind var den vanvittige, vi skal bestemme over hele verden.
Ja.
Og det er en, at vi skulle have det, og det, at man kunne bringe dem sammen, og sætte sig ned, som vi gjorde, og tale med dem om, hvad der skete dengang, det er en kæmpe optur.
Ja, godt. Men du har skrevet en leder.
Ja, det har jeg.
Forsiden af dagens særvis, der gør vi jo nogle gange, når vi synes, at vi kan noget særligt. Vi er alle børn af ungdomsoprøret, hedder den. Hvad er din pointe?
Jamen, nu har vi jo... jeg synes, der har været så mange generationer efter 68, som også er... Det gælder også mig selv, som har haft enormt travlt med at gøre op med 68. Mm. Og man har set... Altså, vi har set de der 68-typer, og vi kender dem godt, når de ligesom altid kan gøre deres egen interesse til noget, som er i fællesskabets tjeneste. De er simpelthen verdens bedste hyggelere, og vi kender deres sådan... Altså, man kender øjeblikket, når man sidder til et middagsselskab med 68'er, og nu er jeg desværre blevet for gammel til det, men der var mange år, hvor det stadigvæk var sådan, at de sidder og lyttede høfligt på, hvad man sagde, og så kommer spørgsmålet på, men hvornår laver din generation et ungdomsoprør, ikke? Og det er sådan, jeg har sagt til dem så mange, prøv at høre, verden kan ikke holde til et ungdomsoprør mere, I ødelægger alt, hvad der var ødelægger, vi skal bygge det hele op efter, altså jeg synes, der har været så mange generationers opgør med opgøret. Og de har altid været underskudspræget, de har altid været ugenerøse, det har altid været, vi måtte ikke lege med krigslegetøj i børnehaven. Mm. Og jeg synes, det var vigtigt den her gang at sige, prøv at høre, nu har vi slås med dem i 50 år. De har skabt meget af den frihed, vi står på i dag. De har også skabt mange af de problemer, vi har i dag. Men det gælder ikke om at være for eller imod dem mere, det gælder bare om at arve dem og sige, det gav 68 os, og det gav de her problemer.
Og hvad gav 68 os?
Jeg synes, altså... 68 gav først og fremmest én ting, og det var kritik af autoriteter. At det var, 68 var, lignede jo en rigtig revolution med barrikader og demonstrationer og væltede biler, oprør med politi og ordensmagt, men det var det jo overhovedet ikke, fordi det borgerlige samfundsøkonomi og politik var fuldstændig uanfægtet af det. Men det 68 var, det var et opgør med det gamle samfundsautoriteter. Og der er et før 68 og et efter 68. Efter 68, så ved enhver patriark, professor, underviser, forældre godt, at autoritet er ikke noget, man får oppefra, det er noget, man skal have nedefra. Og det der med, at enhver autoritet på forhånd er sat i anførselstegn, det er en arv for 68. Mm. Og det er vidunderligt. Mm.
Du peger også lidt frem til sidst i lederen i forhold til, hvad vi kan bruge det til i dag.
Ja, altså, på mange måder, så... synes jeg læste for... Det er faktisk en af de første artikler, jeg skrev i Information, skrev i 2001. Den handlede om, hvordan nyliberalismen var blevet det nye. Altså, nyliberalismen havde arvet 68. Det var noget, jeg havde fra Michel Houellebecq. Så i mange år synes jeg egentlig, at 68 satte en masse ting fri, og markedet åd det hele. Mm. At 68 ville fjerne reglerne, og det, at man fjernede reglerne, det gør, man beskyttede de hegn, der... Det var, man fjernede de hegn, der beskytter de små mennesker. Og 68 ville gøre op med familien, og i virkeligheden, så er familien måske det sidste stykke kommunisme, der stod mellem mennesket og markedet. Og sådan havde det i mange år, men så siden har jeg tænkt meget over, hvorfor 68 egentlig vandt. Hvorfor var det, at man kunne vælte autoriteterne? Og det var fordi, tror jeg, at 68 var på sin vis også et genialt greb. Det var at sige, vores borgerlige samfund lover frihed, lighed og broderskab. Hvorfor har vi det ikke? Vores samfund lover demokrati. Hvorfor har vi ikke nogen medbestemmelse? Vores samfund lover, at vi skal være myndige. Hvorfor fanden skal vi så underkastes alle mulige tossede autoriteter? Og det der greb med at sige til samfundet, det er det her, I lover os, I leverer ikke på det. Jeg tror, det var derfor, det var så stor en succes.
Mm.
Altså, det var derfor, de vandt 68'erne. Det var simpelthen på at holde samfundet fast på dets principper, i stedet for at udfordre dem.
Og hvad, op til i dag, hvad er det, vi skal holde samfundet ansvarligt for i dag?
Jamen, jeg synes, for det første vil jeg sige, 68 var en kamp imod institutionerne. Og jeg tror, at hvert fremskridt i dag starter med at redde det bedste i institutionerne. Man kan ikke være for eller imod institutionerne. Så vil jeg sige, at det gælder jo principielt til en for enhver generation, og dermed også i dag. Det gælder principielt, at de principper, som vores samfund er grundlagt på, er utopiske. Vi behøver ikke finde utopien udenfor. Bare sige, det at hvert menneske skal være myndigt, og alle relationer eller alle fællesskaber skal være demokratiske, det er en utopi, du kan tage i enhver lejlighed, faktisk. Så det vil sige, hvis du siger på en... Hvis du siger naturødelæggelsen, det er jo imod alt, hvad vi står for. Det er imod alt, hvad vi siger til vores børn i skolen. Det er imod alt, hvad vi siger til hinanden. Det er imod alt, hvad vores politiske sprog, som handler om ansvarlighed. Det er imod alt, hvad det står for. Så hvis du tager de ting, vi siger alvorligt, mener jeg faktisk, at du kan demaskere alt magt, altså alt magtudøvelse, som er urimelig i vores samfund.
Godt, det bliver det sidste vidunderlige ord. Tusind tak, Rune Løkkeberg.
Det er meget tak.
Og som Eivind jo lige sad og sagde, så hænger alt sammen i dag, fordi vi skal faktisk til reception lige om lidt på en bog, der fejrer 75-året for Dagbladet Information, og derfor for kampen dengang på en dag, hvor vi fejrer 50-året for anden, hvad vil sige, genvækkelse af Dagbladet Information i 1968. Og nu handler det bare om, som Eivind siger, at vi skal finde ud af, hvad der er vores kamp lige nu.
Og det må jeg jo sige, det er jo det geniale ved Eivind, ikke? Eivind er nu over 80. Men Eivind taler stadigvæk, som om han taler stadigvæk i futurum. Altså, Eivind, han er over 80, han har været igennem 50 års mislykket oprør andelsbevægelse, men Eivind taler stadigvæk, og han siger stadigvæk til mig, hvad skal vi så gøre nu?
Ikke?
Og jeg tænker, jamen, gør vi det godt nok, Eivind? Er det ikke fint? Jeg synes, vi er så meget i gang, ikke? Og Eivind taler altid som om, at fortiden må stoppe nu, og fremtiden skal i gang.
Jeg er helt udmattet af en 82-årig energi i den her. Ja, det er rigtigt.
Og det må jeg sige, det synes jeg, efter at have været så i mange, nærmest årtier, har jeg været så sindssygt træt af 68'erne, fordi de var enestående historisk privilegerede. Mm. Men noget, som jeg synes er fantastisk at blive ved med at være en inspiration ved dem, det er det der med, at de kan sætte sig ned omkring et hvert bord til enhver tid og tro på, nu kan vi forandre verden.
Mm. Godt. Rune, men tak for denne gang.
Tak, Anna.
Og så er der faktisk lige nyt fra vores sponsorer, Organic Basics. Romundertøj. Yes. Eller... Det er i hvert fald undertøj, som er vævet af økologisk bomuld og rent sølvtråd. Og da sølv jo er antibakterielt og dræber alle de bakterier, der kommer i nærheden af, så fjerner det også lugten. Og den her teknologi, den er faktisk udviklet af NASA. Det var derfor, jeg kaldte det rumundertøj. Det gør de ikke selv. Men det, der er det ekstra i det, det er for det første, så skal man ikke gå og bekymre sig om, om man lugter. For det andet, så er det altså sådan, at fra et bæredygtighedsperspektiv, så sker 40% af alt vandforbruget ved et stykke tøj i sit liv i forbrugerfasen. Det vil sige, hvis man vasker mindre og på mindre grader, så er det rigtig godt fra et bæredygtighedsperspektiv. Så gå ind på informationen. Nej, undskyld. organicbasics.com/information og tjek det ud. Og vi kan lige nå en ny minister mere. Vi gemmer den helt festlige til sidst. Så skulle vi sige Eva Kjær Hansen. Hun er blevet minister for lidt af en rodebutik.
Yeah.
Med også en vittighed. En potentielt lavt hængende vittighed i. Men,
ja, lad os tage vittigheden først. Ja. Hun er jo blevet minister for et tredelt område. Ja. Nemlig ligestilling, fisk og nordisk samarbejde. Og det er ejendommeligt, at de tre ting skal være i samme ministerium. Det er sådan lidt af en restordre, hun har fået, ikke sandt?
Ja.
Men man skal være opmærksom på her, at Eva Kjær Hansen er en dreven politiker.
Mm.
Hun er forankret i det jyske venstre, men hun har også en europæisk erfaring. Hun har været medlem af Europaparlamentet i 5 år, og hun har en betydelig robusthed, som gør, at hun er ganske manøvredygtig. Så hun er ikke en larmende styrkelse af regeringen, men dog en styrkelse.
Vi vender tilbage til dig. Sæt dig lidt længere ind til bordet. Og den fanden har snakket den her, den er utrolig... Utrolig lav. Mika Tessa. Ej, hvad er det, man udtalte det efternavn?
Lige præcis sådan der.
Godt. Undskyld, jeg blev helt nervøs. Og Martin Ingolf. I er tilsammen vores strategiske, i hvert fald del af vores web og internet og alt det her spændende. I har noget helt nyt på bedding i denne uge. Jeg synes, det er vildt, men jeg synes også, det er virkelig spændende. Vi dropper Facebook i 3 uger. Hele Dagbladet Information.
Det er rigtigt.
Martin, hvorfor gør vi det?
Det gør vi af flere årsager. Man kan hvis vi starter med den bløde årsag, så er det, at vi vil egentlig gerne se, hvordan det påvirker os. Vi bruger jo ret meget tid på at sidde og lægge artikler på Facebook og tænke, hvornår de skal lægges på Facebook og den slags. Og det er ret interessant eksperiment, hvad det gør vi også internt. Udadtil kan man sige, jeg synes, det er ret interessant at finde ud af, hvordan det påvirker dem, vi forestiller os af vores loyale læsere. Vi har rigtig mange, som kommer, finder vores artikler via Facebook, og det er simpelthen den måde, de forbruger information på. Uh-huh. Og hvad sker der egentlig, hvis man siger, jamen, det kan I ikke den vej længere? Så dem vil vi opfordrer vi til i det her eksperiment at tilmelde sig et dagligt morgennyhedsbrev. Og hvis vi skal komme med sådan lidt sådan større baggrund for det, så er det jo også, at for 3-4 måneder siden meldte Facebook ud, at de skruede på deres algoritmer, sådan at opslag fra privatpersoner blev opgraderet i forhold til opslag fra medier eller organisationer og virksomheder med pages. Uh-huh. Og det har vi jo det har forstærket en tendens, som vi har kunne se i lang tid, at trafikken for Facebook har været faldende. Den har været faldende for os. Hvis man kigger det helt store billede, har den været faldende nærmest siden 2016. Sådan støt faldende, og så den faldet, fået et ordentligt hak nedad i midten af 2017, hvor vi begyndte at forbeholde meget mere for abonnenter. Og så fik den endnu et nyk ned der, hvor Facebook sagde det her. Faktisk så kunne vi se effekten af det, de sagde tidligere, så vi fik ligesom en forklaring lidt senere på, hvad det så der var, der var på færd.
Men det er da alligevel lidt med rystende hånd, I gør det, er det ikke? Altså, Facebook har vel været ret afgørende for os?
Jeg synes ikke, vi ryster på hånden så meget, som vi er helt enormt spændte.
Nej.
Der er, jeg synes også, der er sådan en helt principiel diskussion i det, som er, hvorfor skal Facebook have lov til at diskutere, eller hvorfor skal Facebook have lov til at diktere, hvorvidt en historie er gået godt, eller er god, eller er vigtig. For det er jo den tankegang, man hurtigt kommer ind i, at hvis en historie bliver delt meget på Facebook, så må den være relevant. Mm. Eller hvis en historie er vigtig, så skal den på Facebook, og den skal på Facebook nu, og jeg skal tage min telefon frem under en romantisk middag for at sørge for, at den kommer på Facebook. Mm. Fordi hvis jeg misser det her 15-minute mark, så er det for sent. Mm. Mm. Det er jo sådan en mærkelig tankegang, at man skal lade hele den måde, man formidler journalistik på, dikteres af et socialt medie, som kun har været noget i relativt få år.
Ja. Og som vel af mange andre grunde lige nu også er rimelig udsat, så vi ved jo heller ikke, hvordan det medie overhovedet er til rådighed for os.
Nej, det bliver jo
år,
spændende. Ja. Og nu sætter jeg jo også naturligvis tingene på spidsen, fordi jeg synes også, at vi på Information har været gode til at begrænse os i forhold til Facebook og slå koldt vand i blodet. Men netop derfor er det jo også sjovt at køre et radikalt eksperiment i 3 uger.
Ja, så kan man sige, at det her med at opfordre folk til at følge os på e-mail i stedet for er jo ikke noget nyt. Det er jo noget, vi har gjort siden, altså haft fokus på i, jeg tror vores, det nyhedsbrev, vi har haft længst tid, har vi haft siden 2012.
Ja.
Og der er 53.000, der modtager det her nyhedsbrev hver morgen. Så det er jo, det peger jo ind i en, hvad kan man sige, en strategi, som vi hele tiden har haft, som har været ikke at fokusere alt for meget på Facebook, fordi vi jo godt vidste, hvis man har brugt Facebook professionelt i lang tid, så ved man godt, at Facebooks luner og algoritmeændringer, de ændrer sig ofte.
Ja.
Så det er farligt at lægge alle sine æg i en kurv, man ikke har styr på.
Hvordan er det her eksperiment en succes? Hvad kunne i jeres drømmeverden, hvad kunne komme ud af det her?
I vores drømmeverden, så overflødiggør vi jo Facebook, så at sige. Eller også så opdager vi en eller anden spændende ny måde at bruge det på, i den tid, vi har det.
Ja.
Og vi flytter alle vores Facebook-brugere over til at følge os, enten helst på den daglige mail, eller også på alle de andre tilbud, vi har på mail. der er mange måder, man kan få sin information på.
Det er jo det. Og nu må I godt, nu får I lige, sådan, lige et lille bitte vindue her til lige at reklamere for, hvad folk skal, hvad lytterne skal gøre.
Ja, det man skal gøre, hvis man vil, hvis man vil følge os på mail, det er at gå ind på information.dk/nyhedsbrev.
Ja.
Så der ligger vores nyhedsbrev der.
Der er det store, der er alle mulige lækre, der er selvfølgelig også radioinformations, and all that jazz. Tusind tak, Martin og Mika. Og her sidst, men ikke mindst, Løkkes nye ministre. Der var et kendt ansigt for sådan nogen, der kan lide mandagsunderholdning, eller hvad det er på DR. Tommy Ahlers.
Ja, han har hidtil udmærket sig ved at være medlem af regeringens disruptionsråd. Mm. Og disruption betyder jo forstyrring og ødelæggelse. Og nu skal han jo altså være minister for disruption i Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Der er flere ting, der er værd at bemærke. For det første, så kommer han udefra. Han har tidligere været konservativ kandidat til folketingsvalg. Han har en fortid i KU. Han er altså slet ikke indfødt venstremand. Og så han er hentet udefra både beskæftigelsesmæssigt og politisk. Kigger man på det Danmarks historisk, så er de erfaringer, som statsminister har gjort med at tage ministeren udefra, ikke gode. For det første kan de ikke det politiske håndværk. For det andet bliver de mødt med vrede og jalousi i partiets egen folketingsgruppe, hvor der jo sidder en hel masse, der spørger, hvorfor blev jeg
her
ikke
minister? Her vi sidder og keder os i 15 år.
Ja, vi har siddet og ventet på at få telefonopkaldet fra statsministeren, og så ringer han i stedet for til den disruptionsfyr.
Det er det, du siger, der er simpelthen mobning på, på spil også, når de ikke lykkes de derude.
Jamen det er der bestemt. Altså, hvis man kigger erfaringsmæssigt på de ministre, der er kommet udefra, så har det været en blanding af deres politiske naivitet og den modvilje, de er blevet mødt med fra deres egne partifæller, der har ført til, at det er gået dem ilde.
Men Tommy Ahlers, han er jo hævet ind fra erhvervslivet. Han er jo sådan en rigtig iværksætter og god til ting på internettet og sådan noget. Er det ikke det, Danmark skal leve af i fremtiden?
Ja, det kan man da have forestillinger om. Så er spørgsmålet, om han kan dreje sit store ministerium i den retning. Forgængeren Søren Pind var i gang med noget helt andet. Han var i gang med at genopruste den almene dannelse. Ja. Og det kan man selvfølgelig have hånden over om. Det har jeg slet ikke. Jeg synes, det var et helt tiltrængt, behjertet, langsigtet forsøg på at stræbe mere mod det hele menneske, end uddannelsessystemet gør i dag. Med disruptionsministeren frygter jeg, at vi vender tilbage til Helge Sanders snak om direkte fra forskning til faktura. Ja. Og det bliver der i hvert fald ikke hele mennesker.
En mere markedsorienteret og erhvervslivsorienteret uddannelsespolitik.
Ja, så navnet i som uddannelsespolitik med sådan en masse varmluftsord, ikke sandt? Disruption er et af dem, ikke sandt?
Jamen det var det, David. Det kan godt være, at vi lige skal vende her til sidst. Og der kom jo også, som Ekstrabladet skrev, kvinder i regeringen. Nej. Nu må vi i gang med breaking bjælken, fordi at Venstre fik også både en ny gruppeforband og en ny ordfører i denne uge.
Det er sandt, og det er jo da et efterslæb af, at kvinder har fyldt mere og mere i Venstres folketingsgruppe, og så har det knivet noget med, at de fyldte på de ledende poster, og det kan man kun hilse velkommen. Og lykken bliver den dag, hvor man slet ikke diskuterer, at det er kvinder, men i stedet for kigger nærmere på, hvad det er for en politik, de vil
føre. Og det er Karen Ellemann, der skal være gruppeformand. Det er da lidt af en, er det ikke en heftig plads at sidde i?
Jo, og der kan man måske undre sig lidt, fordi at hun har i sin gerning som minister viser sig ikke at være særlig stærk, og hvis der er noget, en gruppeformand skal være, så er det jo en børste, der kan holde sammen på gruppen og indgå aftaler med de andre partier og føre en hård kurs, der holder partiet sammen. Og hidtil har Karen Ellemann ikke demonstreret, at hun til overflod besidder disse evner.
David Rehling, det var det for denne gang. Ha' en dejlig weekend.
Tak i lige måde.
Og det var så det for denne udsendelse. Der ligger rigtig mange gode sager om 68 inde på information.dk, så gå ind og have en fest med dem. Fordi når alt kommer til alt, så er det vel festen, det handler om. Den fest, vi kan skabe sammen. Og en af dem, som jeg synes i avisen siger det bedst, det er Arne Vjøller. Han fortæller om en koncert, som Burning Red Ivanhoe holdt den 21. marts 1968 i sympati med de sådan begyndende protester på Københavns Universitet. Så fortæller han, at en måned efter, så kom hans kæreste hjem og fortalte, at hun og hendes studiekammerater havde barrikaderet indgangen til psykologisk laboratorium og ville overnatte derinde. Han skriver sådan her. Oprøret kom nedefra. Studenterrådet og lignende etablerede organisationer og partier så bare til og var totalt til grin. For det handlede om meget mere end medbestemmelse og sure professorer. Da vi stak stikket i forstærkeren, den forårsdag i marts 1968, og talte til fire, stod det stjerneklart for mig og mange andre. Det begynder med hinanden. Det var smukt sagt, synes jeg. Så jeg synes, at vi skal høre noget Arne Vøvler. Så her er han med Ræk mig dine hænder. Ha' det rigtig godt, og god weekend. Og jeg hedder Anna von Sperlinger og tilrettelagt det her program. Og det er klippet af Otto Lerke. Hej, hej.
Ræk mig dine hænder. Lad mig se, om de er ro. Lad mig kysse din nakke. Gør ungen jaloux. Nu tager vi fri, skøn klokken er to. Lad os elske på seng, lad gardinerne glå. Lad os ligge og grine og give os lidt tid til at samle kræfter til den kommende strid. Vi børn er de svage, men med flertallets ret. Længe har vi lystet og skjult, og vi har grædt. Vajladadadadaj. Så lad os ligge og grine og give os lidt tid til at samle kræfter til den kommende strid. Vi børn er de svage, men med flertallets ret.